สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชื่อวิชากฎหมายแพ่ง3เรื่องการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฟังคะในเรื่องการเป็นบิดามารดาและบุตรนั้นนะคะหากพิจารณาดูผิวเผินแล้วก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่โดยที่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่มากทีเดียวคือเด็กที่เกิดมาจะเป็นบุตรของใครนะคะหากบิดามารดาของเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเขามีทางเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือถูกต้องด้วยกฎหมายของบิดาของเขาได้อย่างไรนะคะและถ้าหากเขาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วเขาจะมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดาและมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะการเลี้ยงดูจากบิดาและมีความเป็นทายาทในกองมรดกหรือไม่อย่างไรนะคะเมื่อบิดาของเขาได้ตายลงเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันถึงการเป็นบิดามารดากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะว่ามีการพิจารณากันอย่างไรซึ่งรายการของเราในวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์พลประสิทธิ์ฤทธิ์รักษานะคะซึ่งท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลางค่ะท่านจะมาให้รายละเอียดต่างๆกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะการที่ชายหญิงจะเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นนะคะชายและหญิงก็จะต้องจดทะเบียนสมรสกันนะคะ
คร
ับ และบุตรที่เกิดภายหลังจากชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันก็ย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชายหญิงนั้นนะคะแต่ที่นี้ในกรณีที่ชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ปรากฏว่าใครเป็นบิดาของเด็กตามกฎหมายนะคะมาตรา1546นะคะให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาสำหรับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดากฎหมายก็ได้วางกฎเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาไว้เหมือนกันนะคะทีนี้ในส่วนนี้ใครเรียนถามอาจารย์ว่าการพิจารณาเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้นกฎหมายได้วางกฎเกณฑ์หรือแนวพิจารณาไว้อย่างไรบ้างคะ
ครับในการที่จะพิจารณาว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือไม่นั้นครับมีข้อพิจารณาอยู่3ประการครับคือเด็กที่เกิดก่อนสมรสเด็กที่เกิดระหว่างสมรสและเด็กที่เกิดภายหลังจากการสมรสสิ้นสุดลงครับในประเด็นแรกนะฮะเด็กที่เกิดก่อนสมรสก็หมายถึงเด็กที่เกิดจากบิดามารดาเขามิได้จดทะเบียนสมรสกันนะฮะและต่อมาภายหลังเขาจดทะเบียนสมรสกันอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือเด็กที่เกิดระหว่างสมรสคำว่าเกิดระหว่างสมรสก็หมายถึงเกิดในระหว่างที่บิดามารดาเขาจดทะเบียนสมรสกันแล้วและยังไม่ได้หย่าขาดจากกันเป็นสามีภรรยากันครับแล้วส่วนสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องที่เขาเกิดภายหลังการสมรสนั่นหมายถึงการที่เด็กเกิดมาภายหลังบิดามารดาเขาได้หย่าขาดจากกันแล้วครับหรือการสมรสสิ้นสุดลงแล้วซึ่งกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ครับอย่างเช่นบิดาตายอย่างนี้เป็นต้นครับ
ค่ะทีนี้การพิจารณาเกี่ยวกับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะในกรณีที่เด็กเกิดก่อนสมรสนะคะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรคะ
ครับในเรื่องนี้นะฮะเราพิจารณาจากว่าเด็กที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้สมรสกันคำว่าไม่ได้สมรสกันในที่นี้หมายถึงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันครับอันนี้ก็บางครั้งทางประชาชนยังไม่เข้าใจคิดว่าถ้ามีพิธีการแต่งงานกันอย่างใหญ่โตก็คิดว่าเป็นเรื่องสมรสไม่ใช่นะฮะต้องไปจดทะเบียนสมรสครับสำหรับข้อพิจารณาประการแรกก็คือบิดามารดาเขาไปจดทะเบียนสมรสกันเสียซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาครับพอเขาไปจดเมื่อไหร่ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นครับอันที่สองบิดาไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรคำว่าจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนี่ไม่ใช่จดทะเบียนสมรสครัวนะฮะไปจดตามหลักการที่กฎหมายกำหนดไว้นะฮะไปร้องขอต่อนายทะเบียนอันนี้เมื่อจดเสร็จก็เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วและอันสุดท้ายนี้อันนี้ค่อนข้างจะดูแล้วรุนแรงนะครับค่อนข้างจะซีเรียสเอาจริงเอาจังคือต้องมีคำพิพากษาของศาลเสียก่อนครับว่าเด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาครับ
ค่ะ ทั้ง3กรณีก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาในกรณีที่เด็กเกิดก่อนสมรสนะคะทีนี้สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างสมรสนะคะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างคะ
คือเด็กที่เกิดระหว่างสมรสนี่ก็มีอยู่หลายกรณีนะฮะแต่ผมแค่อยากจะนำมาพูดสัก 2-3 เรื่องนะฮ
ะ
อย่างเช่นเรื่องที่บิดามารดาเขาจดทะเบียนสมรสกันหลังจากนั้นเด็กก็เกิดมาอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับนะฮะจะจดทะเบียนสมรสกันได้เพียงเดือนหนึ่งสองเดือนก็ตามครับเด็กก็เกิดมาแล้วเขาก็เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาเขานะฮะหรือนอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการที่เขาสมรสกันโดยการสมรสเป็นโมฆะนะฮ
ะ
คำว่าโมฆะก็อย่างเช่นพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดานะฮะน่าจะเป็นร่วมแต่บิดามากกว่าคือบิดาไปจดทะเบียนสมรสกรณีที่บิดาเนี่ยนะฮะเขาไปจดทะเบียนสมรสกันกับมารดาเขาซึ่งเป็นพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะฮ
ะ
ซึ่งกรณีนี้ตามปกติแล้วการสมรสเป็นโมฆะกรณีนี้มีเด็กเกิดขึ้นมาเหมือนกันครับก็ถามว่าเด็กนี่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาไหมก็ตอบว่ากรณีนี้เป็นครับกฎหมายรับรองเด็กเพราะเด็กที่เกิดมานั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องการสมรสซ้อนครับสมรสซ้อนก็หมายความว่าการที่เอาตัวอย่างผู้ชายก็แล้วกันนะฮะสามีเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับนะฮะก็มีปัญหาว่าอย่างนี้นะครับนะฮะกรณีนี้โดยทั่วไปก็เป็นเรื่องที่จะถามว่าเด็กที่เกิดมาเป็นบุตรของใครนี่มีปัญหาเป็นบุตรของสามีหรือของบิดาที่ว่านี่นะฮะจบซ้อนกี่คนไม่เป็นไรแต่ปัญหาที่อาจจะมีก็คือหญิงสมรสซ้อนนะครับก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเกิดขึ้นได้ล่ะครับก็ไม่แน่ครับผู้หญิงอาจจะเป็นสมรสซ้อนได
้หมายถึงอาจจะยังไม่ได้หย่ากับสามี
คือไม่หย่ากับสามีคนแรกนะฮะก็ไปซ้อนกับคนใหม่พอซ้อนปุ๊บนี่ต่อมาหลังจากจดทะเบียนกับคนหลังแล้วนะอีก2เดือนต่อมาเนี่ยเกิดลูกขึ้นมาก็ถามว่าลูกนี่เป็นลูกของใครนะครับเนี่ยก็ฟังให้ดีๆนะฮ
ะ
ก็เป็นของคนแรกหรือคนหลังนะฮ
ะ
ในทางกฎหมายเขาก็บอกว่าให้เป็นของคนหลังก็แล้วกันเพราะถือว่าการที่หญิงเอออห่อหมกปลงใจจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่นี่แสดงว่าเขาอาจจะอยู่กินด้วยกันมาก่อนแล้วก็ได้นะฮ
ะ
ในทางกฎหมายก็เลยกำหนดไว้เลยครับว่าให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีคนหลังครับนะฮะอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสมรสที่อาจจะต้องมีการเพิกถอนครับนะฮะเช่นชายหญิงอายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์เขาสมรสกันครับซึ่งในทางกฎหมายเขาเรียกว่าโมคิยะนะครับน
ี
่คำว่าโมคิยะ
กับโมคะนี่
กับโมคะก็มีข้อแตกต่างกันโมคะนี่เรียกลักษณะมันเป็นการเด็ดขาดครับค่อนข้างจะรุนแรงกว่าโมคิยะนะฮะคือโมคะนี่มันก็จะเสียเปล่ามาโดยตลอดตั้งแต่แรกเลยถ้ามีการมีคำว่าสามสารนะครับแต่โมคิยะนี่อาจจะถึงขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การความเป็นโมคิยะหมดไปก็ได้ครับอย่างเช่นกรณีที่เขาอายุไม่ครบ17บริบูรณ์สมรสกันนะฮ
ะ
เขาบอกเป็นโมคิยะแต่ถ้าเกิดเขาหญิงเนี่ยสมมติว่าหญิงมีครรภ์แล้วครับนะฮะถึงแม้ว่าอายุยังไม่ครบ17ก็ตามหรือเขาบรรลุนิติภาวะแล้วอย่างนี้ครับกรณีอย่างนี้ก็ต้องถือว่าการสมรสนั้นสมบูรณ์มาแต่แรกความเป็นโมคิยะก็หมดไปก็มีปัญหาว่าเด็กที่เกิดระหว่างการสมรสที่เป็นโมคิยะเนี่ยจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือไม
่
ก็ตอบว่าเป็นครับอันนี้ไม่มีปัญหา
ครับ
อันนี้ค่อนข้างยาวครับนะฮ
ะ
ครับ
ค่ะทีนี้ก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันคือการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาในกรณีที่เด็กเกิดภายหลังการสมรสสิ้นสุดลงนะคะในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ครับเรื่องนี้เรามองดูตรงการสมรสสิ้นสุดลงนะครับการสมรสสิ้นสุดลงนั้นก็ขอเน้นหน่อยครับว่าอาจจะโดยการที่เขาอยากขาดจากกัน
ค่ะ
นะสามีภรรยาอยากขาดจากกันคู่สมรสตายครับการสมรสถูกเพิกถอนครับ
ค่ะ
คราวนี้หลังจากนั้นมานะเด็กอาจจะเกิดขึ้นมานะครับนะฮะตรงนี้แหละครับ ก็มีปัญหาว่าครับเด็กดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาจะเป็นบุตรของใครนะครับเพราะในขณะนั้นการสมรสไม่มีแล้วนะฮะ
ครับ
นะฮะซึ่งอันนี้ครับเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับในทางกฎหมายก็วางหลักไว้เหมือนกันนะฮะว่าถึงแม้ว่าเขาจะหย่าขาดจากกันแล้วแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้อาจจะตั้งครรภ์มาก่อนหรือในวันที่หย่าขาดจากกันก็ได้ครับน
ะ
ฮะคือเริ่มตั้งครรภ์มาพอหลังจากนั้นมาอีกนะครับอ
าจจะตั้งครรภ์แล้วสัก6เดือนหรือใช่มั้ยคะ
6เดือนมาก่อนนั้นหรือว่าตั้งครรภ์ในวันที่หย่านะครับวันที่จดทะเบียนหย่านั้นนะฮะหลังจากนั้นมาอีก6เดือนหรือ8เดือนเด็กเกิดขึ้นมาครับถ้าเราบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของชายของคนนั้นนะฮะ
ของอดีตสามี
ของอดีตสามีอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นธรรมกับเด็กหรือไม่ใช่มั้ยครับในทางกฎหมายเขาก็พิจารณาในทางการแพทย์นะครับว่าเด็กนี่อาจจะเกิดอยู่ในตั้งครรภ์มาถึงวันที่เกิดเนี่ยอยู่ในครรภ์ได้ถึง310วัน
ค่ะ
ครับนะฮะฉะนั้นในวันที่หย่ากันเนี่ยนับไปในภายใน310วันเนี่ยถ้าเขาเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะฮะกฎหมายควรจะต้องให้เขาเป็นบุตรของใครก็เป็นบุตรของอดีตสามีของหญิงบรรดาใช่ไหมครับหรือของบุคคลที่เคยเป็นสามีของบรรดาเขานั่นเองกฎหมายก็พยายามวางหลักไว้อย่างนี้นะครับ
อย่างนี้ก็ใช้นามสกุลของอดีตสามีได้เลยป่ะคะ
ก็ได้ครับเพราะตัวนี้แหละครับนะฮะก็ย่อมถือว่าเด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เคยเป็นสามีของบรรดาเด็กนั้นหรือกล่าวง่ายๆก็คือเป็นบุตรของชายที่เพิ่งหย่าขาดจากหญิงนั่นเองครับนะฮะซึ่งโดยเหตุผลนี้ถ้ามองดูก็ต้องถือว่าเป็นธรรมใช่ไหมครับน
ะ
ฮะเพราะทางแพทย์เขาทดสอบกันมาแล้วครับทดลองกันมาแล้วว่าวิจัยกันมาแล้วว่าเด็กเนี่ยอยู่ในครรภ์ได้ถึง310วันครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญนะฮะคราวนี้เรามาพิจารณากันในบางเรื่องนะครับที่อยากจะพูดถึงอันแรกเราคงมาเพ่งเล็งกันซะก่อนว่าดูตรงที่เขาการสมรสสิ้นสุดลงนะครับ
ณ
ตรงนี้นะฮะนะหลังจากนั้นไปล่ะครับถ้าเด็กเกิดมาจะเป็นอย่างไรนั้นก็มีข้อพิจารณากันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับซึ่งอยากจะเน้นในเรื่องแรกคือเรื่องสามีภรรยาเขาสมรสกันธรรมดานะครับคือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
ค่ะ
ครับกรณีนี้เมื่อเขาหย่ากันเนี่ยหลังจากนั้นมาภายใน310วันอาจจะได้270วัน8เดือนเด็กเกิดมาแล้วไม่มีปัญหาครับ
ค่ะ
กฎหมายวางหลักไว้ชัดเจนว่าให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เคยเป็นสามีของมารดาเด็กนั้นนะฮะ
อาจารย์ครับมีเป็นกรณีไหมคะถ้าสมมติภรรยาไม่อยากจะให้บุตรใช้นามสกุลของบิดานี้ได้ไหมคะ
ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคือตามติดสิทธิดังกล่าวนะครับมันเป็นสิทธิที่ได้ตามกฎหมายนะครับแต่การที่มารดาจะมากีดกันเขาฉะนั้นในทางกฎหมายนี่โดยจริงๆเราไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่ามารดาอาจจะให้ใช้นามสกุลของมารดาได้อันนี้กฎหมายก็ไม่ห้ามแต่จะไปบอกว่าไม่ให้เด็กใช้นามสกุลของบิดาเขาไม่ได
้
เพราะเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายที่จะใช้นามสกุลของบิดาเขานะฮะก็มีนะในทางปฏิบัติก็เคยเห็นครับว่าสอบถามกันอยู่ว่าเอ๊ะเขาไม่พอใจล่ะเขาไม่ต้องการให้มีนามสกุลเป็นนามสกุลของอดีตสามีเขาอย่างนี้นะฮ
ะ
ถามอย่างไรอันนี้กฎหมายบอกว่าเป็นสิทธิของเด็กนะฮะเขาชอบที่จะใช้สิทธิใช้นามสกุลของใครก็เป็นเรื่องของเขานะฮะ
คร
ับอีกอันหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังอีกก็คือการสมรสที่เป็นโมฆะที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะครับหมายความว่าสามีเขาสาถึงที่สุดว่าการสมรสเป็นโมฆะอย่างพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันสมรสกันซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับพอเขารู้แล้วเนี่ยก
็ต้องถือว่าเป็นโมฆะเลยนะคะ
เป็นโมฆะซึ่งจะต้องฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะครับคราวนี้พอศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะแล้วเนี่ยคดีถึงที่สุดนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเด็กเกิดมาภายใน310วันก็มีปัญหาว่าเด็กนี่เป็นบุตรของใคร
ค่ะ
กฎหมายก็บอกอย่างเดียวกันครับว่าก็ต้องให้เป็นบุตรของชายคนนี้แหละครับไม่งั้นจะเป็นบุตรของใครใช่ไหมครับ
ค่ะ
นะฮะก็เสียหายกับเด็กมากเพราะว่าในขณะที่ศาลพิพากษาถึงสุดว่าการสมรสเป็นโมฆะเนี่ยเขาอาจจะตั้งครรภ์ในวันนั้นก็ได้และหลังจากนั้นมาภายใน310วันเด็กก็คลอดออกมา
ค่ะ
ตอนนั้นเด็กก็ยังถือว่าเป็นเด็กที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ
บิดา
ของบิดาคนนี้อยู่เช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าทำความเข้าใจกันไว้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของชายหญิงที่เขาหย่ากันครับ หรือการสมรสสิ้นสุดลงการตายก็ตามแต่หญิงนี่นะฮะกฎหมายเขาบอกว่าหญิงเนี่ยจะสมรสใหม่ไม่ได้นะต้องให้พ้น310วันก่อน
หมายถึงว่าเผื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ทีนี้เด็กก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าเด็กเกิดแล้วหรือคลอดบุตรแล้วไม่เป็นไรครับจะสมรสใหม่ก็ได้หรือให้ในแพทย์ตรวจดูแล้วนะครับท่านในแพทย์ท่านก็บอกว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นะรับรองอย่างนี้นะฮ
ะ
หรือว่าขออนุญาตศาลศาลก็คงไต่สวนดูว่ามีครรภ์หรือไม่ใช่ไหมครับก็สามารถสมรสได้ภายใน310วันแต่ทีนี้ฝ่าฝืนขึ้นมาครับโดยไม่ยอมทำก็ไม่มีอะไรห้ามอีกครับ
ค่ะ
จากนั้นพอการสมรสสิ้นสุดลงได้เพียงสมมติว่า2เดือนนะครับก็สมรสใหม
่ค่ะ
สมรสใหม่อีก3เดือนต่อมาเด็กเกิดขึ้นมามีปัญหาแล้วครับว่าบุตรคนนี้เป็นบุตรของสามีคนแรกอดีตสามีหรือไม่หรือเป็นของสามีคนใหม่ครับในทางกฎหมายนี่เขาก็มองภาพแบบนี้นะครับว่าการที่คุณปลงใจที่จะสมรสใหม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลงเนี่ยเขาอาจจะได้เสียกับผู้ชายคนนี้ไว้แล้วก็ได้นะฮะ
ค่ะ
นะฮะเพราะฉะนั้นการที่มาจดถ้าเป็นสมรสคนใหม่นี่แสดงว่าเขาเจตนาด้วยเหตุนี้กฎหมายก็เลยวางหลักไว้ว่าให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีคนใหม
่ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับ
ค่ะ
เพราะว่ามันก็อยู่ภายใน310วัน
ใช่ค่ะ
สามีคนเก่า
ค่ะเพราะว่ามันเหมือนเกี่ยวโยงกันอยู่นะฮะ
อันนี้ก็มองเห็นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเขาต้องมองดูว่าการที่ตัดสินใจสมรสกับคนใหม่ได้นะฮะแสดงว่าพอใจแล้วอาจจะไม่ได้อยู่กินหลับนอนกับสามีคนเก่ามาก่อนเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นปัญหาประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะนำมาเสนอครับ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจากท่านอาจารย์พลประสิทธิ์ฤทธิ์รักษานะคะซึ่งทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์ไว้ณที่นี้เป็นอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะสุรพงษ์สุเมธิกุลบทประสานงานประกิจจักกรวยควบคุมเสียงเบญจพรโหตระภวานนท์กำกับและควบคุมการผลิตรายการนะคะและดิฉันชราพรสุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ